Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden habarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Habar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bulmağı, kolduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyoruz.
Gepliyar Azatlık Radyosu xabarlar gündelüğümüzü men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistan ýakyn wagtda ýaşama üçin oňaýsyz bolup biler. Şeýle pikir Progress fondunyň maglumatynda Hazar Siýasaty Merkeziniň Merkezi Aziýany halat etmek geçme krizis eýem şol ýerde atly hasabat ýasasynda öňe sürilýär. Barlyklaryň netijesinde Merkezi Aziýanyň ýylatynyň 3-den 1 bölegi ýa-da 22 million ýylaty arasy agyz suwundan peýdalanyp bilmeýär howanyň temperaturasy dünýädäki görkezijilerden Ortaça 2-3 köp yokurlanyar. Tebitdeki buzlukların 3-ten 1-i eyyam eredey ve suub çünçülüge 1960-cı yıllardan veri 4-es adaldey. Türkmenistan suub çünçülüge taydan yokuru stres astındaki devlet hükmünde keskitlenyar. Su akımının aşağı bölüğünde yerleşen yurt hükmünde Türkmenistan 2023-cı yılda Hamadaryanın su derecesi önkü yıllar bilen deniştirilende 3-esi adalan son su muktarının adalmağı bilen 100% oldu. Oğanistan'ın Hamadaryanın yokurki bölüğünde Koçtepe kanalını kurmağı Türkmenistan'a su akımının 20-30% adalma kopunu dörödiyar. Sebebi Hamadarya yurdun esası su çeşmesi olup 800 kilometrlik Karagum kanalı arkaly 3 million hektardan gowrak yeri suwaryar diýilip maglumat aýdylýar. Ilmy barlygda bellenip geçilşi ýaly ekli suwun 90%-ni owa hojalygyna sarp edýän ýurdun suw baýlyklaryny paýhasly ulanmagy mesele bolup durýar. Umumy içerki önüminiň 10%-ni emele getirýän paxta önümçiligi we tüwi önümçiligi suwy köp talap edýän ekinlerdir. Uzak wagtlap dowam edýän paxta önümçiligi Aral deňziniň gowramagyna onuň yer üstü meýdanynyň 75% adalmağına, toprağın duğuzluluğunun yokurlanmağına ve zekarlı tuzun tupanlarının yayırmağına sebep buldu, deyilip hasavattaydılar. Şeride Türkmenistan'ın çayının 80% teorunun güçlü tozun ve kum tupanları baştan geçirenliği çöllüşmenin hatam güçlenenliği ve yüzlerce milyon dolarlık iktisadi etkilere sebep bolyanlığı aydılar ve Türkmenistan'da huvanın aşı kızyanlığı belleniyar. Sonki bir neçe yılda Tomuz aylarında huvanın kızgını adeti olmadık derecelere çıktı. Kışta olsa aşı ayazlı günler köpüldü. Bundan başqa da barlıqda Rusiya tarafından Ural ve Volga deryalarının obu hocalığı için gönüktürülmege sebeple Xadar denizindeki su derecesinin epesli adalandığı aydılar. Xadar'ın kenariyaka yurtlarının bəşisinin hem ağız su zerorluklarını kanağıtlandırma için Xadar'ın suunu süyüce diyendigi ve bunun hem denizin zayılanmağını xatım güçlendiriyendigi aydılar. Xatavata göre Türkmenistan sebetin ekologiyasına yaramaz təsir ediyar. Yurt dünyada huvanı xapalayan esası devletlerin sanavında 44-ün orunda duruyor ve dünyada en köp metan zıngyanların bir bolyar. Metan zıngındalarını azaltmak maksadıyla Türkmenistan 2023 yılda global metan grevi kuramasına koşuldu ve hovanın ütkümüne uygunlaşmak boyunca halkara hünermenleri bilen hizmettaşlığa başladı. Merkezi Adivancı Bilirmen ve Hazır Siyasatı Merkezi'nin genişinin ağzası Bruce Panier, Türkmenistan'ın sevittaki daşkı kuruşavun zayılanmağına tesiri ulu deyip hataplayar.
You know, in the best of times, Turkmenistan was nearly 90% desert.
Giyinşiyonun 90 götürümünü çöl tutuyan Türkmenistan yağdayı ağırlaştıran hareketlerin ençemesini etdi. Yerden payxatlı peydalanmazlık çöldü emeli köldür ötmek yali tükönüksüz taslamaları ağzap bolur. Hazır dengdinin suvu adalyar, Hamadarya qurap baryar. Bu aralıkta Türkmenistan'ın çayvini suvun sarp ediliş artyar, Qaraum kanarı bilen bağlanışıklı problemalar saklanyar. Emma Türkmenistan bu meseleleri çözmek üçün yeterlik pul sarp etmiyar. Su hovdanlarını kurmayar, obu hocalığının ekin meydanlarını toprağını dikeltmek için zerur çareleri görmeyar. Bu şartlarda hovanın yaramazlaşmağı teviği birdat şeylelikte Türkmenistan'ın yakın bir neçe 10 yıllıklarda yaşap olmacak bir yere övrülmeyi katı ehtimal.
Turkmenistan could easily become uninhabitable, you know, in the next few decades.
Di Bruce Pani raydar. Xadır siyasati merkezining çawedin xatawatynda Merkezi Aziya hökümetleriniň sewitde howanyň gyzmagyny hayallatmak, buzlukların we suw çünçülüginiň çalt adalmagynyň öňüne almak, infrastrukturasyny döwre baplaşdyrmak, täze tebigata ziýansy tehnologiýalara geçmek we esasy buduklary üçin suw resurslaryny ulanmagy adaltmak üçin bilelikde işlemeldigi aýdylýar. Sewitdäki goňşularynyň tapawutlylykda Türkmenistan daşky gurşaw problemasynyň derejesini görkezýän maglumatlary çap etmeýär. Ýurtda suwun şol sanda agyz suwunyň ýetmezçiliginiň ýyl saýyn erbetleşýän döwründe howanyň görkezijileri epesli ýitgeýär. Tupan suw joşmasy, duzly we gumly tupanlar ýaly tebigi hadiseler ýygy-ýygydan ýüze çykýar. Ýöne ýurdun häkimetleri problemalary agzamaýar we bolýan ýagdaýlary hatda ikrar hem etmeýär. Bir Ispaniýanyň pikirçe, Türkmenistanyň bolup geçýän ýagdaýlar babatynda anyk çäre görmegine zerurlyk artýar.
Miserably to address this problem.
Türkmenistanyň hökümeti mundan beýlek ünsen düşürüp bolmajak bu meseleleri çözmekden saklanýar, statistika bermeýär. Emma en çemeýil bäri Pisag açýan obu hojalygynyň ýagdaýynyň 2028-nji ýyldan soň hasam ýaramazlaşdygyny çaklap bileriz. Taliban Koçtepe kanalynyň guruluşyny tamamlasa, Türkmenistan üçin suw hasam adalar, şeýlelik bilen howsala düşmäge ähli esas bar. Ýöne türkmen hökümeti assa bolup geçýän zatlary ünüs bermedlige finansiýar.
And the Turkmen government is doing its best to not pay any attention to it at all.
Di Bruce Panier azatlyk bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Hatawatyň awtorlarynyň bellişi Ali Merkezi Aziýa ýurtlarynyň ýol başçylary suw we beýleki meseleler barada pikir alyşmak üçin bilelikde işleşip başladylar ýöne hyzmatdaşlyk haýal ösýär. Şeýle bolsa awtorlaryň pikirçe suw, howa, energiýa, azyk, ilat we konfliktler bir-biri bilen baglanşykly meseleler bolup, bularyň her biri Merkezi Aziýanyň uzak möhletli geljegine howp döredýär we sewitin köp bölegini adamlar üçin ýaşap bolmajak bir ýere öwrülmek мөгне алып барыяр.
Өз севитиңізді олиян вақалар варады адатлығы мағлумат бермег ісләсіңіз, біздің Facebook хасабымыза язың. Бізі көзілі өлімні Азатлық радиосы язып тап білерсіңіз. Сіз суратларыңызды ве видеоларыңызды хем йорлап білерсіңіз. Азатлық сіздің шахсиетіңізді гізлінлікті сақлар. Сіз болон вақалар варады мағлумат берің, біз хем хабар береріз.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelügi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Lebap welaýatynyň Türkmenabat şäherinde gaz, elektrik, suw edaralarynyň we arasaçlyk gullugynyň işärleri ýaşaýjylaryň öýlerine aýlanyp sarp edilen hojalyk hyzmatlary üçin töleweleri tiýden tiýd geçirmegi talap edip başladylar. Olar töleweleri öz wagtynda geçirmedik ýaşaýjylaryň jerimeler bilen ýüzbe-ýüz boljakdygyny hem duýdurýarlar. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçylary 5-nji ýanwarda Sewitden maglumat berdiler.
Bu edaralaryň işgärleri ýaşaýjylardan töleweleri nagyt ýa-da nagyt däl görnüşde alýarlar. Töleweleri geçirip bilmedik hojalyklara duýduruş berilýär. Şeýlede olar töleweleri 5 günüň dowamyny geçirmediklerini goşmaça töleweleri sedewar ediljekdigini duýduryarlar.
Diýip Türkmenabatly ýaşaýjy anonim şertde habarçymyza gurrun berdi. Ýaşaýjylardan sarp edilen gazyň we elektrik energiýasynyň bahasy geçen ýylky nyrhdan hasaplanýar. Ýöne içimlik suwun bahasy täze nyrhdan, ýagny 1 kub metr suw üçin 1 manat alınýar. Belesek şu ýylyň başyndan döwlet tarapyndan hojalyklara berilýän içimlik suwunyň bahasy öňünden hiç ýyly duýduruş berilmezden birden 100 göterimi gymmatlady. Paýtagtyň we sewitleriň ýaşaýjylary bu barada hojalyk hyzmatlary üçin töleweleri geçiren wagtynda bilip galdylar. Arasaçlyk gullugynyň hünärmenleri hem her hojalykdan adam başyna ýyllyk 11 manat töweregünde pul tölemegi talap edýärler diýip Türkmenabatly ýaşaýjy bellidi. Ýaşaýjylaryň ençemesi töleweler üçin ilata berilýän wagt möhletiniň juda azlygyndan şikayet edýär. Olar ilatyň aglabasynyň aýlyk haklaryny täze ýyl bayramçylygyny bellemäge sarp edendigini aýdyp, köpleriň töleweleri tölemekde kynçylyk çekýändigini bellediler.
Alýan aýlyklarymyz bazarlardaky gymmatçylyk we hyzmatlaryň töleweleri bilen bäsleşip bilmeýär. Dekabrda ilat 2 aýlygy birden alan bolsa-da, Häzir köp adam aýyň soňuna nädip ýetmegi alad edýär.
Dip türkmen awatly başgabyr ýaşaýjy anonim şertde gurrun berdi. Adatlyň bu ýagdaýlar barada gurrun edilýän edaralar bilen telefon arkaly habarlaşyp, kommentary almak synanşyklary oňy netije bermedi. Türkmenistanda 2019-njy ýylyň 1-nji ýanwarından başlap, ozol ýylaty mukt berilen tok, gaz we suw ýaly ýeňillikler tölewli edildi. Türkmen hökümeti munyň sebäbini ýylatyň hal ýagdaýynyň gowlanmagy we bazar ykdysady adetinin talaplar bilen düşündürdi. Şondan soň ýurt boýunça ýaşaýyş jaýlarynda elektrik, gaz we suw hasaplaýjy gurallary oturtmak işlerine, olaryň talaba laýyk işleýişine şeýlede tölewleriň geçirilişine gözegçilik güýçlendirildi. Ýurtda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň we giň aýran işsizligiň arasynda girdilen tölewler köp sanly elýuka hojalygy goşmaça agram saldy. Habarçylarymyz ýurtda bu tölewleri töläp bilmeýän hojalyklaryň köpdügini ýyl-ýyldan habar berýärler. Häkim Hökümetler ýylatyň bu tölewleri geçirmegini üpçün etmek üçin indi bir näçe ýyl wäri döwlet edaralarynyň ençemesinden zerur resmi namalary soraýan raýatlardan hojalyk hyzmatlary üçin tölewleriň geçirilendigi baradaky kepil namalary talap edýärler. Energiýa serişdelerine baý Türkmenistanyň häkimetleri we media serişdeleri bu ýagdaýlar barada açyçan habar berip, ýylatyň tölew geçirmekdäki kynçylyklary we munyň mümkin sebäpleri barada hiç ýyly mesele gozamaýarlar. 4-nji ýanwarda aşawat Habarçylarymyz häkimetleriň şu ýylyň başyndan suwun narhynyň 2 hese ýokarlanandygy barada habar bermediliginiň ýylatyň arasynda elektrik energiýasy ýaly beýleki hyzmatlaryň hem gymmatlamagyndan gorkularyň artmagyna getirendigini aýtdylar. Bellesek suwun bahasynyň duýdansyz 2 hese ýokarlanmagy ýurtda ýylaty suw bilen üpçün etmekde çynlakaý meseleleriň dowam edýän. Suw meselesiniň Merkezi Aziýa döwletleriniň häkimetleriniň arasynda has köp gün tertibini alynýan wagtyna gabat geldi. Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlegi bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepdiýär Adatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Türkmenistanyň iň gün ortasyny Awganystan bilen serhet ýakada ýerleşen ýylatly sebitleriň ýaşaýjylary üzüňölükden we amatsyz ýaşaýyş durmuş şertlerinden şikaýet edýärler. Ýaňy ýakyn Adatlyk radiosynyň habarçylary öňki serhet awat etrabynyň obalaryny we çet ýylatly nokatlaryny aýlanyp ýerli ýylatyň durmuş şertleri bilen tanış boldylar. Mara welaýatynyň öňki serhet awat etraby 2020-nji ýylyň noýabr aýyna prezidentiň karary bilen tagtawadyr etrabyna biriktirildi. Ýerli ýaşaýjylar soňky aýlarda bu sebitlerde ýetgiderli çägeli harasatlaryň Turyanlygyny ýylatyň okatlaryň dowamly tozun astyna galýanyny aýdýarlar. Sebitde bir näçe ýyl bäri dowam edýän gorokçuluk, maldarçylyk bilen meşgullanýan hojalyklaryň güderan şertlerine oňaýsyz täsir edýär.
Örmi danlarynyň önümlülügi ýyl-ýyldan pese gaçýar. Otortugynyň ýagdaýy ýygyderli yaramazlaşýar. Mallar arryklaýar.
Diýip bir maly ýet Adatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berýär. Çöl ýerlerini maldarçylyk hojalyklaryna niýetlenilip suw guýlary gazylypdyr. Ýöne häzir kwota belli sebitlerde işe girdilen 3-4 sany suw guýusynyň diňe bir sanysy işleýär.
Mal türlerini suwa ýakmak üçin 15-20 kilometr töweregi ýol aşylýan halatlar bolýar. Bar bolan suw guýularynyň kenarlaryna turdylan suw sorjy enzimler işlemeýär.
Diýip maly sözüniň üstüne ýetirdi. Oba ýaşaýjylar ýerli häkimetleriň içerki oba hojalyk önümçüligini bökdüýän ýagdaýlary aradan aýyrmagy ýardam bermeýänliklerini aýdýarlar. Öňki serhet awat etraby ýurdun iň günorta nokady bolup bu etrap garaşdyrlykdan öň tutuş Sowet Soýuzynyň iň günorta etrabı hasaplanýardy. Awganystanyň Hyrat welaýaty bilen serhetleşýän araçagyň aňyrsyna turgundy Awgan şäherçesi ýerleşýär. Türkmenistan bu sebitde geçen 10 ýyllyklaryň dowamyna günorta günnugur goňşusy bilen arada demir ýol we gara ýol geçirgilerini Köne ady guşku bolan öňki serhet awat etrabynyň ýaşaýjylary soňky wagtlarda özleriniň türkmen häkimetleri tarapynyň üzüňleşdirilýändigini, Sewitden demir ýollar arkaly ýa-da gara ýollar arkaly Sewit merkezine ýa-da paýtagt Aşgabada aşmakda dürli kynçylyklara sebäpdar edilýändiklerini aýdýarlar.
Serhet awatdan uraýan ýolagçy otlusyny polisiýa işgärleri ýolagçylaryň el goşlaryny, sumkalaryny barlaýarlar.
Deyip bir sevit yaşayıcısı gurrun veriyar. Şeyle de ol et, un ve beylikki kavr adık önümlerinin bir vilayetin çayginden beylikki vilayete geçirilmeni ruhut berilmeyenin aydıp sözünün üstünü yetiriyar. Demir Yolları Kampanyasının katnav tertibine göre Aşgabat ve Serhet Avat arada günlülük yol olçu otlu katnav yolu koyulupdur. Sevit yaşayıcıları Serhet yakalarının qara yolları arkalı hafta ulaq bilen iri merkezlere siyahat etmeyin hem ansat değildiğini aydiyarlar. Serhet sevitlerinin yolu düşen avtomobil ulaqları polisiyanın yolu gödövçülü gullunun barlıq nokotları bilen yürleşmeli bolyar deyip yerli yaşayıcılar aydiyar. Türkmen Uğan Serhedine yerleşen önkü kuşku etrafı yakın tarihte çılsırmalı kıpalı başlığını geçirdi. Bu sevit 1885 yılda Rus güçleri bilen Şolvatko Uğanistan emirliğinin arasına turan sevişten sonra Rus padişahlığı tarafından ele geçirildi. 1901 yılda kuşku bilen Merv arasına demir yol katnavı yolu koyuldu. 1960 yılda demir yol geçilgesi Afganistan'ın Turgundu şehirçesine çelini uzaldıldı. 2018 yılda Serhet Avat Turgundu demir yol hizmeti kaytadan dikeldildi. 1930 yılda Türkmenistan eserinin düzümüne Kuşkinski etrafı esaslandırıldı. Yönü 1937 yılda bu etraf yatırıldı. 1977 yılda kaytadan dikeldilen Kuşkinski 1992 yılda Türkmenleştirilip Kuşki etrafına vuruldu. Sonra etrafı Serhet Avat adı dakıldı. 2022 yılın noyabrına olsa bu etraf yatırılıp Marvulat'ın tahtavadır etrafına biriktirildi.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşme hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyarız.
Gepleger Azatlık Radyosu efirde haberler günlülüğü. Mikrofonumunda siz bilen men Sehra. 3 yanvarda Aşgabatyň aeroportunda Russiýa uçýan 1-nji ýyl taliplaryň bir topary uçara goý berilmän olaryň Türkmenistandan çykmagyna ruhsat berilmedi. Bu barada garaşsyz neşir Türkmenistanyň kronikasy 3-nji yanvarda çap eden maglumatynda habar berdi.
Ýaşlar Moskwa uçmak üçin pasport barlygyndan geçmekçi bolanda olar studentleriň gysda ortada hiç hili işi ýok diýen sözler bilen ýzyna gaýtarylýar. Olaryň rus wizasynyň we ähli zerur ýetmenamalarynyň bardygyna garamazdan olara yurttan gitmek qadagan edildi.
Dip neşri belliyar. Maglumata göre Rusiyanın üniversitetlerine okuva kavul edilen Türkmenistan'ın bu rayetleri Aşgabatdaki Rus konsulhanasında Rus vizasını almak uğrundaki uzun novat sebeple sentyabr ayında Moskva okumağa gidip bilmendirler. Adatlık bu vaka barada özünün yurt içindeki habarçılarından ve çeşmelerinden hazırlıkça koşmaça maglumat alıp bilmedi. Redaksiyanın bu barada Aşgabatyň aeroportu bilen telefon arkalı haberlaşıp komentari almak sinanşıkları hem onun netice bermedi. Yönü Türkmenistan'da Rusya gitmek üçün resmi namaları ve vizaları almak oyunca novatlar indi bir neçe yıl veri saklanıp galyarı. Haberçilerimiz son kaylarda bu novatların hasta ulolunduğunu aydıp bu babattaki kıyınçılıklar barada haber verip geliyerler. Geçen yılın oktyabrında Mary velayetinde haberçimiz Rusya'nın üniversitetleri okuva kavul edilen yaşların dine yurttan çıkmak üçün ağzından 50 bin manat çıktıcı etmelidigine, bunun ağlavasının viza, bilet ve resmi nama almak üçün berilen paradığını aydıptı. Rusya'nın Türkmenistan'daki ilçhanasının web sahipasındaki maglumatlarda vizalar ve pasportlar üçün rahatların önünden elektron görünüşte hasaba durup novata yazılmak arkalı kavul edilendi ve arda berice vizasının tayyar senesini görközeyen kvitansanın berliyendiği aydılyarı. Şeyle hem konsulluğun arza berce viza bermekten yüze örmek hukukunun bardığı hem belleniyarı. 2 yıla goloy valt veri Kreml Ukrayna'nın çağında sövüş alıp bariyan valtında Rusya'daki uruş mobilizasyasının tövök ölçülüğüne ve migrantlara karşı reytlere karamazdan Türkmenistanlar işlemek, okumak ya da yaşama üçün Rusya gidiyarları. Türkmenlerin işlemek
işlemek ya da yaşamak üçün köpçülüklüğün Rusya gitmeğine haberçilerinin tasdiklamağına göre yurtta devam ediyen yeti iktisadi kıyınçılıklar ve giyin ayran işsizlik sebep boliyara. Bu haberlerin arasında Türkmen hakimiyetleri rahatların daşarı yurtları gitmeğinin önüne almak uğrundaki çarelerini vaktal vaktal güçlendiriyerler. Yokarı bilim üçün daşarı yurda bariyan yaşların düşündürüş verilmezden. Uçara koy verilmeyendiği barada azatlık sonki yıllarda ençeme gezek haber verip de. Geçen yılın oktyabrında Balkan'ın hakimiyetleri daşarı yurtta yokarı kuğun tamamlap gelin 25 çemesi rayatı Türkmenlaşı'nın aeroportundan destine harbi kulluğa alıp gittiler. Türkmen hakimiyetleri ve medya serişteleri yaşların vatanın beyik geleceğinin kurculurduğunu tekrarlap olurun dövre vap bilim almak için ehli zerur şartların dörüdülen düğüne diyarlar. Yönü yokarıda beyan edilen yağdaylar var da hiç ili mesele kozumayarlar.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en sonku ve teyde mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iderlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleyen Radatlık Radyosu. Havarlar gündülü halkarı temamız bilen devam ediyar. Mikrofon önünde Maksat Ataif. Kiev Rusya tarafından basılıp alınan Krim Yarımadasına bir Rus harbi serkerdeligine hem de harbi bölümüne ayrı başka zarbalara uğranlığına aydanan bir gün sonra Krim'in Sevastopol şehrine hava hücum sirenaları yanlandı. Ukrayna bu sebepte öz kampanyalarını devam ettiriyani mengdiyar. Hemmeler ünsferin hava hücum duyduruşu deyip Rusya'nın dikme hakimi Mikhail Ravozhayev telegramına aitti. Haysedir bir hava zarvası varada badavat havar verilmedi. Rusya'nın Belgorod şehri öten aşam Ukrayna oklarının yeni bir tapkırı bilen nişana alını deyip resmiler aitti. Şonun bir neçe sağıt ön sevittaki ehli mekteplere hücum tevekkülçülüğü zararlı deyincalış günlerini uzaltmak tavşırık verildi. Ukrayna uyuşturu sonki 24 sağıdın devamını 59'dan yakın aralık sevişlerine katlaştı deyip Ukrayna'nın yaralı güçlerinin başstabı 5. yanvarda veren günlük hasabatını aitti ve öz koşunlarının Donetsk, Kharkiv ve Zaporozhye sevitlerine bir neçe Rus hücumlarını iyice serpiktirenliğini sözünün üstüne koştu. Kiev Rusya'nın 2014 yılda ele geçiren ve bir kanun anneksiyeden Krim sevitini iyiden almağa çalışıyor. Ukrayna güçleri uruşun devamında bu sevite bir topar ziyan yetirici hücumları amalaşırdı. Şosana sevişki emirlerine Rusya'nın Karadeniz flotunun baş binasına hem de Günorta Rusya bilen yarım adanı birleştiren köpre hücum etti. Krim'e edilen hücumlar Rusya'nın Ukrayna'ya karşı raketi ve drone zarbalarını güçlendirmeğinden sonra bolup geçer. Rusya'nın drone hücumları bilen üstü getirilen Gipersonik ve Beylik raketi hücumları 29. dekabrda ve 2. yanvarda Ukrayna'nı gaplav aldı. Hücumlar 40'tan kovrak adamı öldürdü. Onlarca adama şikayet getirdi. Ukrayna 30. dekabrda Rusya'nın Günorta sevitine hücum edip gaytavul verdi. Belgorod sevitinin hakimiyetleri 25 adamın öldürülenliğini aitti. ABŞ'nın Milli Hovtuluk Genişinin metbuğu Sekretari John Kirby 4. yanvarda yan yakınına ayan edilen gizliğin antav maglumatlarının Demirgazık Koreya'nın Rusya'nı ballistik raketi atıcıları ve birnece ballistik raketaları bilen üpçü nedenliğini görközü deyip jurnalistlere aitti. Rus güçleri 30. dekabrda şol raketaların adından bir sanısını Ukrayna odaştı ve ol Zaporozhye sevitindeki bir açık meydana barıp düştü deyip Kirby aitti. Şelede Rusya 2. yanvardaki giyecek hücumlarının çağırına birnece Demirgazık Koreya ballistik raketi etalarını attı deyip ol sedinin üstünü yetirdi. Kirby şeyledi Rusya'nın İran'ın yakın aralık ballistik raketalarını hem almağı çalışanlığına itti. Bu ulanışık henüz tamamlanmadı. Yönü Birleşen Ştatları gepleşiklerin iyişen ilerlemeyi bavatını hovatir ediyar. Rusya'nın raketa ve drone hücumlarını yığcamlaştırmağı bilen Ukrayna öyedinin hova hücumlarından korunuş yaraqları bilen üpçün edilmeğinin devam ettirilmeği bavatını günü batarı yaranlarına xayiş bilen yüzleniyar. Ukrayna'nın daşarı işleri ministri Dmytro Kuleba 3. yanvarda Ukrayna'nın öyedine zerur olan halkarı yardımları kabul etmeği devam ettirecektiğine anam bildirdi. Ukrayna hem işe öyedine verilen serişteler bilen sevişör deyip Kuleba CNN telekanalına veren interviewsini aytti. Ukrayna berilen zatlar hayır sahabı düşün berilen zatlar. Bu NATO'nu korumak ve Amerikan halkının avadançılığını korumak için yatırılan sermaye olup duruyor deyip ol sözünün üstünü yetirdi. Bu sözler Ukraynanın birlikte güçlerinin terkirdesinin duyduruşuna qavat geldi. Serhi Naif sonkı ağır Rus bombalamalarından sonra öz yurdunun basım, hazırkı bar olan hova korunuş ok değerleri bilen şeyle hücumları karşı durmağının qiyin olacaktuğunu aytti. ABŞ Prezidenti Joe Biden 61 milyard dolar möçbürünü Ukrayna yardımını hem öd üçün alyan Milli Xoopsuzluk Xarajatları kanun tassamasını teklif etdi. Yine bu tassama Biden'ın ve onun kongresdeki demokrat eginleşlerinin ABŞ'nın serhet xoopsuzluğu meselesini çözmeklerini talep ediyen Respublikan kanun çıkarcıları tarafından petikleniyer.
Gepler Adatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysany geçirip otaryarys. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.